Kalau ditanya gimana kaitannya data scientist dengan teknologi big data, AI, machine learning, ya sangat-sangat berperan. Data scientist di sini sangat-sangat berperan.
Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi di podcast Legit, Lutfi Ketemu Sigit, yang membawakan narasumber-narasumber menarik tentunya di dunia startup dan yang lainnya, yang akan memberikan insight yang cukup bagus dan cukup bermanfaat bagi pendengar sekalian. Oke, kita langsung aja. Di sini gue gak sendiri, gue bakal ditemani oleh partner siaran gue, Sigit, silakan dinyalakan mic-nya, Sigit.
Halo, halo. Ya, gimana, Bi?
Oke. Gimana? Apa nih?
Oh iya, kita kan belum mulai ya. Oke.
Oke.
Kemarin gue kayaknya sempat ini ya, kita kan sempat punya episode membahas apa ya, satu role di engineering di startup yang basisnya itu apa ya, kecerdasan buatan. Atau AI, artificial intelligence.
Betul, iya, ingat.
Gue sempat menyinggung deh satu poin kayak, apakah sebenarnya AI itu ada hubungan juga sama data scientist gitu. Karena gue kepo sih sebenarnya sama data scientist gitu.
Iya.
Ingat gak lo? Waktu itu...
Ingat.
Narsumnya bilang, ya itu beda lagi sih bagiannya. Jadi dia emang gak bisa ngomong tentang itu juga. Makanya kita, kayaknya kalau misalnya mau kepoin itu harus ketemu orang yang berbeda. Menurut lo gimana?
Oke, nah. Oke, betul sih, karena emang role si data scientist emang cukup spesifik ya, dan nggak sembarang orang yang bisa ngejelasin secara jelas untuk orang awam mungkin. Mungkin harus memang dari ahlinya sendiri atau yang berkecimpung di sana gitu. Tapi lo tenang aja, Git. Gue punya narasumber. Nah, narasumber hari ini nih kebetulan dia bekerja di bidang data scientist atau tentang pelatihan data dan segala macam. Jadi mungkin lu bisa banyak nanya dan banyak belajar nih ke dia hari ini gitu. Narasumber, si narasumber ini
siapa
udah
tuh? Kayaknya gua menarik pengen
berpengalaman ngapain. Sih.
Oh iya. Baguslah kalau emang
okay.
Pengalaman banget.
Oke.
Okay. Sebut. Nah,
oke, okay, kalau gitu enggak perlu berlama-lama lagi ya. Kita sambut saja nih narasumber hari ini. Laras, Dwi Laras Atina, silakan dinyalakan mic-nya dan selamat datang di podcast Legit ya.
Selamat datang, Laras.
Halo, halo.
Halo, halo.
Thank you lo udah ngundang gua ke sini.
Ya, sama-sama.
Sama-sama, Laras. Oke. Okay. Mungkin langsung
Gimana nih?
Ya,
mungkin sebelum dimulai mungkin ada sedikit mau nanya-nanya sesuatu dulu atau kita bisa langsung masuk ke pertanyaan aja nih.
Kayaknya langsung aja kali ya, biar tidak banyak basa-basi, nanti mungkin basa-basinya pas jawab pertanyaan. Siapa tahu bisa nemu insight dari sana gitu kali.
Oke. Okay.
Boleh. Kayaknya udah penasaran banget nih.
Ya tentu, karena ini kan gue yang mulai penasaran ya. Dan semoga mendengar kita juga penasarannya sama ya. Oke.
Iya, betul.
Jadi mungkin gue mulai dulu di pertanyaan pertama. Yang muncul di benak gue ini sebenarnya... gue kepo sama posisi data scientist. Sebenarnya kalau dibilang secara sederhana tuh posisi data scientist tuh apa sih? Terus ngapain aja sih kerjanya? Terus ya scope kerjanya kayak apa gitu? Bisa coba dijelaskan gak, Ras?
Pertama-tama gue mau klarifikasi dulu sih ya. Tadi dibilang sama Lutfi, gue sebagai data scientist di sebuah perusahaan, tapi sayang banget gue sebenarnya belum punya banyak pengalaman yang cukup banyak gitu. Karena di posisi ini gue kurang lebih baru 2 tahun dan menurut gue itu masih kurang banget. Gue masih perlu banyak belajar dari orang-orang lain yang bahkan udah sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi memang dari sana sih kita bisa ngambil banyak insight dan pengalaman hasil belajar mereka gitu ya. Jadi Bisa jadi yang gue omongin ke depan ini bisa jadi ada salahnya gitu. Jadinya memang harus banyak belajar lagi. Tapi kalau tadi ditanya penjelasan sederhana apa itu posisi data scientist, kurang lebih menurut gue ya, data scientist ini orang yang ada di balik kendali teknologi pengolahan data gitu ya. Tanggung jawabnya itu cukup luas, dari mulai analisis sampai mendapatkan insight, atau kita harus ngasih rekomendasi untuk para pengembang bisnis kayak gitu. Dan tugasnya itu ya banyak, menganalisis berbagai macam data dengan tipe-tipe data yang berbeda-beda, terus biasanya juga jumlahnya besar atau biasa dikatakan big data yang udah terakumulasi di sebuah perusahaan gitu ya. Dan profesi ini sebenarnya mengandalkan kemampuan analisis data, kayak menggabungkan berbagai data dari berbagai sumber, dan kita harus membuat semacam data preparation gitu ya. Jadi sebelum data itu diolah, sebelum data itu dianalisis, kita harus preparing dulu nih. Gak mungkin semua data kita pakai, atau bisa jadi data yang kita butuhkan itu belum semuanya lengkap. Jadi semuanya harus kita itu. Dan kalau misalnya udah selesai di prepare, barulah kita memilih faktor-faktor atau algoritma yang bisa kita jadikan sebagai hasil prediksi kita, gitu ya. Setelah itu, setelah kita membuat analisis, kita mendapatkan hasilnya, sebagai seorang data scientist kita juga harus mampu ngebuat semacam infografis lah. Nah, biasa dikatakan ini sebagai data visualization. Di mana hasil analisis itu kan biasanya rumit ya, susah dibaca, hasilnya juga nggak ngerti persentase-persentase seperti apa. Nah, makanya kita ngebuat semacam infografis atau data visualization supaya para decision maker ini gampang untuk ngebacanya, untuk mengartikannya, kayak gitu.
Wah, ini sebenarnya nggak sederhana juga ya kalau dibilangin, karena panjang. Tapi sebenarnya nangkep ya kalau misalkan kita dari posisi ini ya, dari nyapin proses sampai menghasilkan atau ngasih kesimpulannya. Tapi gue kepo nih kak, sebenarnya rasama ini gue kepo di bagian ketika seorang data scientist itu kan kayak melakukan dari awal sampai akhir, itu emang buat satu orang atau sebenarnya itu tuh posisi itu bisa juga dibagi-bagi gitu, jadi nggak cuman bisa juga misalnya kayak oh ternyata saya cuma di bagian yang pre-process aja, bisa kayak gitu apa enggak?
Sebenarnya ada berbagai macam sudut pandang ya. Bisa jadi dalam satu perusahaan itu memang cuma punya satu data scientist gitu. Dia yang mulai dari prepare, dia yang modeling, dia yang sampai visualisasi segala macam, dia semua yang ngerjain ya. Itu nggak ada masalah gitu, kalau memang scope-nya itu masih kecil gitu. Tapi sekarang kita bayangin, kalau misalnya di perusahaan besar dan dia punya data yang cukup banyak, dia juga punya berbagai macam produk yang harus dihasilkan, kan nggak mungkin juga dong kalau satu orang itu aja yang ngerjain. Pasti ada macam-macam role-nya gitu ya. Dari mulai data preparation itu ya harus satu orang sendiri. Data engineer, dia harus nyiapin datanya seperti apa. Modeler, ada lagi beda orangnya. Terus nanti misalnya ada yang megang customer life cycle management, beda lagi. Sampai pengiriman hasilnya kepada decision maker, itu lain lagi orangnya. Bahkan ada posisi data translator. Jadi dari divisi data scientist atau data science, divisi analis, divisi bisnis, itu nanti ada translatornya gitu. Bisa jadi orang-orang yang analis itu nggak ngerti secara spesifik tentang bisnis. Siapa yang harus ngasih arahan gitu ya? Itu satu role berbeda lagi kayak gitu.
Oke. Menarik banget nih.
Gue mau nanya nih. Ini apa tadi kan tahap-tahap pemrosesan tuh ada, mulai dari preparation sampai visualization ya kalau nggak salah ya.
Ya, ya betul.
Nah, berapa lama sih pengerjaan dari preparation sampai visualization itu kalau boleh tahu gitu? Apakah cukup lama atau mungkin sekitar sehari juga sudah selesai atau dua hari, satu hari, dua hari? Atau memang cukup lama prosesnya gitu?
Jadi biasanya kita ngerjain satu project itu ada namanya siklus CRISP DM, di mana di situ sebenarnya siklusnya itu bisa berulang gitu ya, dari mulai business understanding, data preparation, modeling, terus ada lagi evaluation. Nanti sebelum ke deployment, sebelum hasilnya itu bisa kita deploy, kita bisa jadi balik lagi ke business understanding. Karena bisa jadi hasil yang kita dapetin itu nggak sepenuhnya sesuai dengan keinginan bisnis gitu ya. Jadi biasanya sih kalau project-project kecil atau mungkin data setnya yang kecil nggak terlalu banyak, itu satu minggu itu satu siklus selesai gitu. Tapi kalau yang datanya juga yang data yang besar, analisis yang dibutuhin juga banyak, oh itu nggak menutup kemungkinan bisa lebih dari itu.
Oke, jadi memang back and forth gitu ya. Bisa dari satu tahap ke tahap lain maju, tapi bisa lagi balik lagi mundur untuk ya mungkin ada yang perlu diklarifikasi lagi gitu.
Benar.
Oke. Cukup menarik sih tadi penjelasan tentang posisi data scientist itu, karena memang cukup unik ya role tersebut. Nah, tapi sebelumnya nih gue sempat kepo LinkedIn-nya lu nih, Ras. Ternyata lu dari jurusan matematik ya sebelumnya ya. Gue kira dari jurusan mungkin dari teknik informasi atau apa. Nah, bagaimana tuh perjalanan lu sendiri menjadi seorang data scientist yang tadinya mungkin dari jurusan matematik tiba-tiba kepikiran jadi data scientist? Nah, apa yang perlu dipelajarin untuk menjadi seorang data scientist sih?
Sebenarnya gue juga terbilang kecemplung di bidang data science ini, karena ya kalau misalnya teman-teman juga pasti banyak yang tahu lah jurusan matematika itu nggak sepenuhnya mempelajari data science, malahan kebanyakan modelingnya aja gitu, nggak end to end gitu loh. Jadi memang gue di sini masih belajar banget gitu. Kalau misalnya ditanya apa aja sih yang perlu dipelajari, banyak banget yang harus terus dipelajari gitu ya. Salah satu yang paling penting menurut gue itu adalah kita sebagai data scientist harus bisa paham bisnisnya, atau yang tadi gue sebut sebagai business understanding. Kenapa itu perlu? Karena di situ kita harus menjawab pain point dan expected output yang diharapkan oleh produsen atau konsumen kita gitu. Percuma kalau misalnya lu bisa modeling, percuma kalau lu bisa coding, bisa apapun itu, tapi kalau misalnya lu nggak ngerti bisnisnya, ya nggak. Nah, di sini posisi data scientist itu harus banget paham tentang bisnisnya itu seperti apa. Dan ya yang paling terpenting lainnya, ya kita juga harus asah hard skill-nya nih. Bagaimana untuk mencari datanya, terus proses cleansing-nya, proses modeling-nya, bagaimana visualisasinya. Dengan berbagai macam tools yang kita miliki atau mungkin perusahaan miliki ya harus dimaksimalin. Kayak gitu.
Oke. Tadi sempat mention kalau kita harus mempertajam selain technical skill kayak mungkin cleansing data, modeling, dan segala macam, ada juga yang kita harus memperhatikan bisnis proses ya. Nah, awal-awal itu gimana lo cara mempelajarinya tuh? Karena mungkin untuk biar yang baru terjun ke data scientist itu mungkin memang udah jago untuk atau udah handal dari segi teknikal, tapi dia masih dalam tahap awam untuk memperhatikan bisnis modelnya itu kayak gimana. Nah, mungkin kasih tips sedikit lah untuk yang baru pertama kali menjadi seorang data scientist gitu.
Oke, mungkin untuk teman-teman yang masih belajar juga sama nih kayak gue nih. Kita emang harus banyak ngobrol sih. Kita harus banyak ngobrol apa yang diinginkan. Misalnya perusahaan itu punya hipotesis apa. Nanti kita tanya pain point-nya di mana. Kayak gitu. Nah, proses-proses ngobrol itu juga merupakan satu hal yang penting supaya analisis kita itu nggak keliru. Gitu.
Okay.
Dan perbanyak lagi ya eksplorasi dataset yang udah ada di internet gitu ya. Itu juga ngebantu banget. Kenapa? Biasanya kalau dataset di internet itu dia udah ngejelasin nih. Misalnya dari apa namanya? Problem di banking, dia udah ngasih tahu, "Oh, problemnya ini orang-orang banyak yang nggak bisa bayar kredit nih," gitu. Itu kan suatu problem yang harus kita pahami. Kira-kira kenapa ya dia nggak bisa bayar kredit? Dan berapa persen orang-orang yang nggak bisa bayar kredit itu? Kayak gitu. Nah, di situ biasanya udah jelas, udah terpampang apa aja yang harus kita buktikan, gitu ya? Apa aja yang harus kita analisis? Dan pada saat kalian masuk ke bisnis, kalian masuk ke perusahaan, itulah yang harus kalian gali lebih dalam.
Oke. Menarik sih. Oke.
Oke. Tadi sempat ngomongin bisnis juga kan ya, jadi kayak ada business understanding. Nah, sekarang ini kan banyak kan bisnis-bisnis tuh orang dikit-dikit bikin coffee shop, dikit-dikit ya pokoknya buka bisnis baru. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan lu sendiri ini Ras, bisnis apa aja sih sebenarnya yang butuh adanya posisi data scientist di perusahaan mereka ini gitu? Boleh tolong diceritakan.
Oke. Ini sebelumnya sorry nih, internet gue kayaknya agak apa namanya unstable. Jadi nanti kalau misalnya suara gue kepotong-kepotong bilang aja ya.
Oke, sip.
Oke.
Bisnis apa aja yang dibutuhkan kehadiran seorang data scientist gitu ya tadi pertanyaannya. Jadi memang data science ini memang ya suatu ilmu yang penting karena bisnis kecil ataupun bisnis besar itu bergantung pada data yang mereka punya. Kalau misalnya perusahaan itu nggak mampu ngolah data, bisnis itu nggak akan memiliki pedoman untuk strategi mereka ke depan. Yang efektif seperti apa, yang efisien seperti apa, untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Dan saat ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia itu udah makin sadar bahwa mereka itu butuh data scientist. Kecerdasan buatan, atau tadi artificial intelligence, dan machine learning. Kalau misalnya bisnis itu pengen banget berkompetisi, nah dia harus implement nih data scientist itu mampunya seberapa besar untuk menaikkan keuntungan mereka. Jadi kalau ditanya bisnis apa yang membutuhkan kehadiran seorang data scientist, ya banyak banget gitu ya. Kalau misalnya mereka ingin berkembang untuk memprediksi apa yang diperoleh dari data yang mereka miliki sekarang, itu dia butuh. Contohnya bisnis e-commerce, dia pengen tahu nih customer itu kalau dia senang membeli barang A, apakah dia juga akan terima kalau misalnya kita kasih promo barang B, misalnya kayak gitu. Nah, dalam data science itu kita kenal sebagai market basket analysis gitu. Kita pelajarin di situ. Contohnya lu beli apa? Lu beli sarung tangan, motor gitu ya. Kira-kira lu mau nggak ya kalau ditawarin beli jas hujan sekalian? Nah, kayak gitu tuh, itu kita pelajarin. Terus bisnis-bisnis yang banyak hubungannya sama kebutuhan konsumen lainnya, misalnya ada bisnis tiket penerbangan, ya katakan tiket kereta api, sampai bisnis ojek online atau ya bisnis e-commerce juga. Mereka membutuhkan cara yang tepat untuk menarik pelanggan dengan promo-promo tertentu. Di data science kita sering sebut sebagai experimental design, di mana sebelumnya kita membuat clustering terlebih dahulu. Jadi customer itu kita buat segmen-segmen tertentu, lalu kita kasih beberapa orang satu segmen dapat promo A, sedangkan segmen yang lain nggak dapat promo A, misalnya promo B gitu. Artinya memang dua orang tersebut ada di beda segmen gitu ya. Mungkin lu juga sering misalnya lu lagi mau pesan ojek online nih, terus lu dapat promo tertentu gitu ya, sedangkan gue nggak dapat. Nah, itu artinya mereka lagi ngejalanin experimental design. Dalam data science kita pelajarin itu. Terus yang tadi gue mention juga, business banking. Kita di DS mempelajari tuh cara untuk classification. Apakah orang ini mampu atau enggak untuk membayar kredit? Kita pakai cara classification algorithm atau bisa juga credit scoring. Kita kasih tahu berapa sih skor mereka untuk bayar kredit. Oh, misalnya lu 100% sedangkan gua 50% karena gua nggak mampu. Kayak gitu. Itu namanya credit scoring. Terus bisnis-bisnis yang membutuhkan AI atau artificial intelligence sangat-sangat membutuhkan data scientist. Ada banyak yang bisa dilakuin ya. Contohnya image recognition, bisa face, bisa pattern, bisa object. Atau yang banyak juga dikembangin ada voice, text, macam-macam. Misalnya di Jakarta juga lagi dikembangin nih. Mungkin kalian juga sering dengar electronic traffic law enforcement untuk tilang online. ETLA ya.
E-tilang ya, e-tilang.
Dikembangkan. Iya, benar. Kita ngembangin mesin supaya memahami nih apakah orang yang mengendarai kendaraan tersebut itu melakukan pelanggaran saat berlalu lintas atau enggak, gitu ya. Terus pelanggaran apa, gitu. Apakah dia nerobos lampu merah kah atau enggak pakai helm kah, gitu. Itu kan itu ada banyak macam produknya tuh. Terus selain e-tilang tadi, di bidang kesehatan ini juga lagi banyak dikembangin. Misalnya recognize untuk beberapa penyakit tertentu yang sering sekarang itu di otak ya. Kita cek bagian yang mengalami kerusakan, terus seberapa besar kerusakannya. Itu bisa diteliti dengan AI dan masih banyak lagi yang contohnya dulu di film-film itu ada robot bisa komunikasi sama manusia. Ya sekarang benar-benar ada mesin bisa mengerti emosi gitu ya. Bahkan pacar kita sendiri aja suka nggak ngerti kan, kita tuh lagi ngerasain apa. Ini robot tuh bisa.
Memang memahami perempuan itu atau memahami pacar susah ya, kadang-kadang.
Bisa kan? Lu kasih aja robot ke pacar lu deh.
Oke, tadi menarik sih. Mungkin dari Lara sendiri bilang kalau dibilang penting, sangat penting seorang data scientist di berbagai macam lini bisnis gitu. Cuman kalau misalnya bisnis itu baru ngerintis gitu dan mungkin SDM-nya cukup kurang atau data yang dimiliki kurang. Nah, itu gimana tuh menghandle situasi tersebut? Kalau misalnya dia nggak punya data scientist atau misalnya data yang dimiliki itu tidak cukup mumpuni gitu.
Oh ya, nggak ada masalah juga karena ya semua perusahaan juga pasti trial and error. Dia belum terlalu yakin apakah data science itu dibutuhkan di perusahaannya, ya bisa jadi gitu. Jadinya nggak apa-apa kalau perusahaan itu mau coba dulu satu atau dua orang untuk analisis, satu orang lagi misalnya untuk data miningnya, nggak apa-apa, bebas gitu. Yang penting nanti bisa dilihat aja kira-kira seberapa signifikan seorang data scientist itu untuk sebuah perusahaan tertentu gitu.
Oke. Siap-siap. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak nih soal kayak metode yang digunakan, smart face recognition atau experimental design design yang usah tadi ya kalau enggak salah disebut. Ya, dari lu sendiri nih Ras, kaitannya sendiri data scientist dengan ya tagline teknologi big data, AI atau machine learning di revolusi industri 4.0 nih kaitannya seperti apa itu? Data scientist nih berperan sebagai apa gitu dengan banyak istilah kayak big data, AI, machine learning gitu.
Iya, pertama-tama mungkin gua mau klarifikasi lagi nih. tentang big data gitu ya. Jadi nggak semua memang perusahaan itu punya data yang cukup untuk diolah. Jadi kalau misalnya memang perusahaan itu hanya punya data sedemikian kecil, gak usah khawatir gitu. Contohnya nih, gue punya pendapat orang banyak terkait pemilu, tapi orang itu orang-orang biasa-biasa aja. Dibandingkan sama gue punya data yang sedikit, tapi yeah, orang ini paham banget sama pemerintahan dan politik gitu. Mungkin 1-2 orang itu lebih mewakilkan dibanding data gue yang banyak tadi. Bener nggak? Tagline teknologi itu memang big data ya, khususnya sebagai data scientist kita harus berusaha dari awal sampai akhir yang tadi ya, dari awal mengumpulkan sampai dengan menghasilkan insight tertentu kayak gitu. Jadi kalau ditanya gimana kaitannya data scientist dengan teknologi big data, AI, machine learning, ya sangat-sangat berperan. Data scientist di sini sangat-sangat berperan. Karena memang salah satu peran yang dapat meneliti, dapat mengembangkan itu semua, itu adalah data scientist. Kita memang nggak bisa dianggap remeh keberadaannya. Sebab itu sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi data scientist. Ya. Ada sebuah penelitian, waktu itu teman-teman juga bisa coba searching deh. Di tahun-tahun ini, sekitar 2021 sampai 2030, itu role data scientist itu adalah role yang paling seksi dibanding dengan role lainnya di sebuah perusahaan. Okay. Ya. Itu kenapa? Itu enggak heran kalau ngebayar data scientist yang cukup tinggi gitu ya. Karena memang perusahaan itu lagi berlomba-lomba ngebuat divisi atau departemen tertentu untuk mengolah data mereka, untuk mengembangkan perusahaan mereka gitu. Dari sisi apapun, dari sisi machine learning-nya, AI-nya, dan lain-lain.
Oke. Emang sih, ada anggapan kalau data itu emang, data is the new oil gitu. Kalau dulu orang melihatnya, kerja di perminyakan nih sangat sangat menguntungkan gitu. Tapi sekarang minyaknya tuh bukan minyak lagi tapi data. Jadi orang yang ngerjain data itu emang dipandang ini job atau role yang menjanjikan gitu. Data is the new oil yang harus dilihat emang penting banget gitu.
Menarik banget nih sebenarnya kalau misalnya kita dengar tuh sebenarnya tadi kan di awal bilangnya kecemplung doang ya di data science. Ini sebenarnya kecemplungnya cuan ya. Kecemplung tapi langsung kaya gitu.
Bener gitu.
Amin, ya Allah.
Yap, sebenarnya ini menarik banget kalau misalkan kita gali lagi nih. Apalagi kalau misalkan kita udah terlanjur nih kecemplung cuan, jadi udah terlanjur, wah ini kayaknya niche banget sampai beberapa tahun ke depan untuk kita pelajari. Nah, tapi kan perlu nih kita kayak tahu nih sebenarnya dari posisi ini tuh cara belajarnya gimana sih? Nah, gue kepo sama cara untuk tetap mendapat update atau kitanya bisa terus belajar, itu cara keep up learning terhadap posisi data science ini gimana, bisa diceritain nggak? Harus kayak apa, harus ngelakuin apa gitu.
Okay. Mungkin ini cara-cara yang sering gue dan teman lakuin gitu ya. Cara yang harus banget dikerjain itu jangan pernah nyerah sih untuk belajar. Karena banyak algoritma-algoritma atau metodologi yang kita pelajarin sekarang itu merupakan algoritma yang terbaik. Tapi nanti atau mungkin seminggu lagi, 2 hari lagi, algoritma itu ternyata bukan yang terbaik gitu. Masih ada algoritma-algoritma lain, metodologi lain yang lebih baik daripada algoritma yang sebelumnya gitu. Ilmu ini tuh masih terus dikembangkan oleh orang-orang gitu ya. Dan kalau mungkin teman-teman juga tahu, ada banyak kompetisi nasional ataupun internasional yang dikembangin. Ada banyak tempat kita bisa explore dataset, explore untuk memecahkan masalah, dan di situ kita juga bisa ngedapetin trust gitu ya. Sekian puluh ribu dolar menurut gue seksi banget untuk dikerja instan atau berdua atau bertiga. Nah, itu cara-cara untuk keep up, gimana kita terupdate dengan metodologi yang terbaru, tercanggih, dan tercepat, kayak gitu.
Mantap, mantap. Ya berarti sebenarnya tiap hari tuh kayak harus tetap belajar karena ya banyak banget kayak algoritma yang sebenarnya ganti-ganti. Ya. Sama sih sebenarnya kalau misalkan di posisi lain kadang juga, ya tiap hari kalau misalnya kita nggak mau belajar, ketinggalannya jauh sih.
Bener banget.
Oke.
Oke. Tadi di awal nih Laras udah menjelaskan berbagai macam metode yang digunakan di sebagai seorang data scientist tuh seringnya pakai metode ini, metode A, metode B, metode C sudah dijelaskan di awal. Nah, bisa tolong itu sebutkan nggak sih tools apa sih nih yang sering dipakai sama Laras ketika mungkin lagi berperan sebagai data scientist yang biasa digunakan selama bereksplorasi dengan data tuh apa saja toolsnya gitu. Mungkin di setiap fase mungkin tools yang dipakai berbeda, atau mungkin di fase A dan fase B tools yang dipakai sama gitu. Mungkin bisa dikasih bocoran sedikit lah tools yang dipakai itu apa sih.
Ya, memang ada berbagai macam tools yang bisa digunakan. Dari mungkin yang orang awam juga sering gunain, Microsoft Excel misalnya. Kan orang sering tuh gunain tuh. Nah, di sini Excel memang memiliki banyak keterbatasan. Jumlah data yang mereka tampung itu cukup sedikit dibandingkan dengan tools lainnya. Tapi, di sini juga ada sisi kebaikannya. Kita datanya punya cuman sedikit, punya berapa ribu rows gitu, ya pakai aja tools yang mudah, kan gampang, cuman Excel doang, selesai. Kita bisa visualisasi di sana, kita bisa modeling di sana. Nah, itu salah satunya yang mungkin teman-teman juga sering pakai. Lalu yang biasa gue gunain itu untuk kerjaan sehari-hari sih, biar notebook pakai bahasa Python. Atau kalau misalnya kalian mau online, bisa pakai Google Colabs, bisa ada Google, ada Microsoft Azure, ada GCP, mungkin teman-teman sering dengar Google Cloud Platform, terus itu untuk modelingnya, terus untuk visualisasinya, itu gue biasanya gunain Power BI, kayak gitu.
Oke. Cukup beragam ya tools yang dipakai memang. Tapi biasanya yang sering dipakai tuh yang mana tuh, Ras?
Gue lebih senang ngerjain pakai notebook. Karena
Jupyter Notebook ya?
Ya, ya betul. Karena memang menurut gue loadingnya lebih cepat. Terus mungkin laptop dan server gue lebih mampu gitu. Oke. Okay. Masing-masing punya keterbatasan, masing-masing punya kemampuan tersendiri. Yang paling gue sering pakai sih itu.
Oke.
Okay. Antusan ya, kalau data science itu sukanya brand motornya itu Yamaha ya, karena dia tiap hari pakainya Jupyter Notebook.
Yamaha kalau mau iklan di sini silakan.
Ya dibuka iklan untuk Yamaha tolong.
Oke, gue taunya tuh dulu kalau belajar itu tuh waktu di Lekom tuh ini ya gitu ya, apa R sama MATLAB kalau nggak salah ya. Yeah, taunya itu doang sih gue, dua itu. Jadi gue nggak explore lebih lanjut ke yang lain.
Ya,
kalau untuk modeling. Kalau untuk modeling, R bagus, MATLAB bagus, Matematica juga kalau teman-teman sering dengar itu bagus juga. Bahkan dia ada versi online-nya, namanya Wolfram Alpha. Itu bagus semua, itu sering gua gunain juga. Yep, gitu. Yep. Tapi nggak yang kita notebook.
Siap. Berarti sebenarnya nih kalau misalkan dilihat-lihat yang penting bisa menyesuaikan ya. Kalau misalkan solusinya datanya kecil ya disesuaikan aja gitu. Jangan sampai makan resource yang besar gitu kan, nanti potong gaji gitu ya. Karena biasanya tools kayak gitu mahal.
Emang
iya,
betul.
Bener.
Tools-tools gitu mahal banget sih emang.
Oke. Okay,
iya, license-nya ya lumayan lah.
Siap-siap. Dan gue kayak kepo juga nih, tadi sempat mention atau sempat menyinggung terkait data set. Sebenarnya kalau misalkan di Indonesia sendiri, data set yang ada itu udah cukup jadi sumber riset nggak sih di apa buat data scientist? Terus juga kalau boleh ceritain, bagaimana sih sebenarnya keadaan data set yang ada di Indonesia itu sendiri?
Oke, sebenarnya keadaan dataset di Indonesia itu udah makin dikembang ya, baik jumlahnya, ragamnya, itu makin banyak yang ngembangin itu. Dan untuk mendapatkannya pun ada yang gampang, ada juga yang sulit, ada yang harus bayar, kayak gitu. Macam-macam cara kita untuk ngedapetin dataset. Cuman sekarang ini lembaga-lembaga itu makin banyak nyediain tempat untuk pengumpulan data, gitu ya. Dari mulai pengumpulan data, terus analisis, terus ngedelivernya, itu makin banyak dikembangin. Di Jakarta juga ada, teman-teman pasti tahu yang Open Data Jakarta, ada data.jakarta.go.id, itu khusus untuk data di Jakarta. Data di Indonesia, teman-teman bisa buka di data.go.id atau boleh juga di bps.go.id. Itu datanya valid dengan waktu tertentu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ngedapetin data set kependudukan, data set konsumen di Indonesia, jangan lupa lihat time range-nya. Jadi jangan sampai nanti kita mau nganalisis untuk tahun 2021, teman-teman make data tahun 2000, gitu kan. Itu ya valid untuk tahun 2000, gitu. Pakailah data yang lebih mendekati di 2021. Ya mungkin data-data 2015 masih bisa kepake.
Kalau data
itu penyakit sih emang. Data yang tidak update tuh kalau di Indonesia tuh ya. Emang kadang suka nggak di-update gitu tuh. Sering banget.
Benar. Kalau... karena kan mereka kan juga sulit kan untuk ngumpulin datanya kan?
Betul.
Gue mau lanjutin dong terkait data tadi. Kalau misalkan kayak credit scoring itu sebenarnya dapat data setnya di mana biasanya? Kan istilahnya kayak contoh-contoh data orang utang kan biasanya kayak gitu kan. Kan di Indonesia juga ada peer-to-peer lending tuh biasanya. Apakah sebenarnya itu open juga kalau di Indonesia? Atau nyari di mana ya kalau buat cara belajar klasifikasi, tadi kan ada istilah klasifikasi ya buat yang credit score kalau nggak salah.
Nah. Ya, jadi memang perusahaan atau bisnis di bidang keuangan itu mereka ada link dengan BI checking. Teman-teman mungkin pernah dengar ya. Jadi sebelum kita mengajukan kredit atau peminjaman dengan jumlah tertentu, dengan kurun waktu tertentu, kita harus dicek nih, record kita seperti apa sih? Kalau misalnya record kita bagus, atau bahkan mungkin kita nggak pernah minjem, jumlah tabungan cukup besar, jumlah pendapatan cukup besar. Nah, di situ kita punya skor yang mungkin lebih tinggi dibandingkan teman-teman kita yang lain. Contohnya teman-teman kita yang punya kartu kredit dan bermasalah gitu ya. Terus apalagi misalkan dia pendapatannya memang di bawah yang distandarisasi kayak gitu. Itu skornya mungkin lebih kecil dibandingkan kita. Nah, di situ memang perusahaan-perusahaan keuangan itu memang harus cek seberapa besar skor kita untuk mendapatkan kredit tertentu.
Berarti dapetnya dari BI checking tadi ya. Oke, yang data.
Iya. Selain BI checking, sebenarnya perusahaan itu pasti punya record sebelumnya ya. Historical purchase dia seperti apa? Kita harus lihat nih. Contoh, misalkan dia di 5 tahun lalu atau 3 tahun lalu pernah beli mobil. Itu kan ada recordnya tuh. Apakah pembelian kreditnya itu bagus, rapi, tidak pernah menunggak, tidak pernah telat bayarnya. Nah, itu pengertiannya kita udah punya record sebelumnya. Kalau misalnya dari record kita bagus, maka skornya akan lebih tinggi. Kayak gitu.
Berarti dari bay checking juga dari history si usernya sendiri ya. Kreditnya itu kayak gimana, apakah lancar atau macet gitu. Oke. Okay. Kalau dari tadi kan kita ngomongin dari segi metode, terus dari segi tools yang dipakai, dan profesi data science itu memang kedepannya memang cukup dicari gitu. Nah, tapi dari Laras sendiri tuh, harapan dari Laras untuk seorang data scientist di Indonesia sendiri 5 tahun ke depan tuh kayak gimana sih? Bagaimana nih cara Indonesia bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan data untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia berdasarkan data itu sendiri gitu? Karena kita tahu kedepannya data science ini cukup dicari dan cukup megang gitu. Cuman harapan Laras sendiri untuk seorang data scientist di Indonesia tuh kayak gimana sih nantinya 5 tahun ke depan?
Oke, harapan saya ya, data scientist itu mudah-mudahan bisa banyak ngebantu permasalahan yang dihadapi oleh berbagai pihak, baik itu startup, perusahaan, sampai mungkin pemerintahan sekalipun. Ya, jadi kalau data scientist itu udah bisa ngebantu nyelesain permasalahan, pasti data scientist itu bakal banyak dibutuhin. Nah, sehingga pengambil keputusannya ini atau decision makers-nya ini bisa cepat ngedapetin insight-nya dan paham apa yang harus dilakuin untuk menghadapi berbagai tantangan di depan. Ya, harapan gue juga untuk memperoleh calon-calon data scientist yang baru, ya berarti kita harus makin banyak nyediain wadah atau tempat belajar untuk mereka. Belakangan ini udah beberapa universitas yang punya jurusan tersendiri, yaitu sains data. Tapi belum banyak, setahu gue ya.
Sudah ada, oke. Okay,
mudah-mudahan sih. Udah ada. Nah, makanya nih, mudah-mudahan nih, jurusan itu makin banyak, makin dikembangin. Jadi, teman-teman atau adik-adik yang lulus SMA, bisa juga tertarik untuk ngambil jurusan sains data ini. Dan mungkin sekarang juga online training udah makin ke arah sana. Jadi, walaupun dari misalnya lu atau teman-teman lu nih belum ngambil jurusan, malahan udah ngambil jurusan yang lain, tenang aja, online training itu udah banyak berkembang dan bisa untuk nambah ilmu menjadi bibit-bibit unggul di data scientist di Indonesia.
Oke, jadi memang dari bisa mungkin memperbanyak jurusan terkait data scientist di kampus-kampus di Indonesia. Kemudian ya, yang kedua memperbanyak online training ya. Nah, khususnya mungkin dengan berbahasa Indonesia, karena nggak semua orang bisa bahasa Inggris. Mungkin seperti itu ya, tadi dua itu ya yang mesti difokuskan di Indonesia ya. Oke. Laras, nggak terasa nih, sudah kayaknya udah hampir 1 jam nih ya gitu ya.
Yep.
Lebih kayaknya nih.
Lebih banget.
Obrolan kita nih.
Kalau kata gue nih banyak dagingnya sih.
Apa kasih? Penyampaiannya Laras juga sangat tidak membosankan dan enak didengar.
Thank you banget.
Thank you banget nih Laras nih. Cuman di setiap podcast kita nih, di akhir sesi kita ada semacam kayak closing statement. Mungkin Laras bisa ngasih closing statement tentang mungkin apa aja, mungkin terkait data scientist atau profesi tentang data scientist, apapun itu, mungkin dijabarkan dalam satu kalimat.
Waduh, kalau satu kalimat ngeribet nih.
Oke, nggak apa-apa sih, closing statement aja. Nggak apa-apa, ya udah closing statement aja boleh dari Laras.
Oke, untuk teman-teman sendiri yang mungkin baru dengar atau malahan udah banyak explore tentang data science, jangan ragu untuk pelajari ilmu ini. Karena ilmu ini ilmu yang seksi, ilmu yang sangat-sangat ngebantu banyak permasalahan, dari mulai permasalahan kecil, retail, sampai dengan permasalahan kesehatan, menyelesaikan untuk membuat artificial intelligence, itu sangat-sangat membutuhkan ilmu ini. Jadi, gak ada salahnya teman-teman untuk explore lebih dalam, sehingga apapun role dari teman-teman sekarang bisa mengarah ke sana. Artinya teman-teman udah mulai mengaplikasikan di dunia kalian masing-masing. Di perusahaan kalian, kalian bisa aplikasikan bagaimana untuk memberikan insight ke perusahaan kalian. Kayak gitu dari gue. Mudah-mudahan ngebantu teman-teman.
Terima kasih Laras atas penutupannya. Oke. Terima kasih ya sudah mau hadir di podcast Legit ya.
Oke, mudah-mudahan podcast Legit juga makin berkembang, makin besar.
Amin.
Dan jangan lupa pelajari CLVM, karena CLVM itu sangat membantu kalian untuk targeting market.
Sorry, bisa di,
wah, ini okay.
Gak, dipanjangin ya CLVM itu apa? Jadi biar kita enggak juga nih, enggak apal terms-nya itu apa.
CLVM itu kepanjangannya adalah Customer Life Cycle Value Management. Jadi dari mulai customer itu cycle-nya belum tahu apa-apa tentang podcast kalian, jadi belum tahu sama sekali nih, terus jadi mulai tertarik dengan kebutuhannya atau mungkin dengan promo yang kalian kasih, terus nanti dia mulai purchase atau mulai subscribe gitu ya. Setelah dia subscribe, dia mendengarkan, setelah mendengarkan mungkin dia ada kritik dan saran, sehingga dia cycle dia udah ngasih ke saran. Setelah itu mungkin dia akan churn atau dia akan tidak kuat kalian. Bagaimana cycle-nya, kalian harus balikin lagi customer tersebut untuk menjadi pendengar kalian. Nah, itu namanya customer life cycle value management. Okay. Teman-teman gak usah khawatir, wah, di sini kalian akan value yang banyak cycle ini. Kalian bisa belajar banyak gimana caranya untuk menjadi customer itu masuk terus, gak ada yang out gitu.
Okay. Wah, kita diajarin juga dikit nih.
Iya,
gila, mantep banget nih ya narasumber kita kali ini.
Emang kalau udah kecemplung, sekalian kecemplung sampai basah kayaknya ya, biar semakin cuan.
Betul, iya.
Oke, silakan.
Ya udah, oke. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Laras yang sudah mau hadir di podcast kita pada hari ini. Dan thank you sudah mendengarkan bagi teman-teman. Sekian dari kita berdua. Sampai jumpa di episode podcast Legit selanjutnya. Dadah!
Dadah!